Neuvostoliitossa alkanut vanhoillisten kommunistien vallankaappausyritys tarjosi Virolle tilaisuuden, johon oli tartuttava heti. Vallankaappausyrityksen keskellä Viro julistautui uudelleen itsenäiseksi tasan 25 vuotta sitten elokuun 20. päivänä vuonna 1991. Lähdetään nyt Baltian kirjeenvaihtajamme Marjo Näkin mukana noihin jännittäviin päiviin, jolloin historian muutoksen tuulet ravistelivat naapurimaitamme.
Suomi ja vuosi 1991. Tuusulassa Viron Helsingin kulttuuripisteen johtaja Kulle Raik havahtuu venäjänkieliseen puheeseen.
Внимание! Говорит Москва!
On elokuun 19. päivä ja maanantai-aamu. Moskovassa on tapahtunut vallankaappaus. Gennadi Janajev vanhollisine tovereineen yrittää syrjäyttää edistyksellisen presidentin Mihail Gorbatšovin.
Minä heräsin Tuusulan pappilassa ja heräsin siihen, että yhtäkkiä mä kuulin radiosta tämmöistä uhkaava venäjänkielistä puhetta ja huomasin, että se oli Moskovan aseman kohdalla se radio. Miksi? Miksi mun piti Tuusulan pappilassa kuunnella Moskovan radiota, mutta se oli kelloradio, eikö se oli itsestään niin kuin siirtynyt sinne Moskovan asemalle. Ja mä ajattelin, mitä, että onko nyt sota alkanut, koska se mies ääni, se muistutti Levittaania. Se oli sellainen mies, jota aina käytettiin, kun oli tärkeitä valtiollisia tämmöisiä tiedotuksia, informaatiota. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, mistä on kysymys.
Suomessa on sattumalta vierailulla Viron ulkoministeri Lennart Meri. Tai ei Viron-nimistä valtiota ihan vielä ole virallisesti olemassa. Suomenlahden etelärannalla oleva valtio on yhä osa Neuvostoliittoa. Sillä on kyllä hallitus ja korkein neuvosto, sillä perestroikan ja laulavan vallankumouksen ansiosta Virossa on pidetty vaalit. Helsingissä Meri on tavannut kollegansa ulkoministeri Paavo Väyrysen. Aiheena on jälleen ollut Suomen Tallinnan konsulaatin viisumikaos. Virolaiset ovat jo päässeet vapauden makuun ja saavat matkustaa. Viisumien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, samoin jonot konsulaatin edessä Tallinnan Liivalaijakadulla. Lennart Meri on vielä Suomessa, vaikka hänen pitäisi olla Tallinnassa. Edellisenä päivänä hän on halunnut osallistua vielä jatkosodassa vapaaehtoisena taistelleiden virolaisten eli Suomen poikien muistomerkin paljastamistilaisuuteen Luumäellä. Kulle Raik kertoo.
Sehän oli dramaattinen. Ja se tuli sillä tavalla myöskin lähellä niin kuin Suomen ja Viro, että laivaliikenne pantiin poikki. Luumäellä olleet jatkosodan virolaisveteraanit eivät pääse kotiin. Ja siellä oli Tunkelasseurassa sitten aika dramaattinen se tunnelma, koska nämä vanhat herrat, joku itki. Joko se historia toistaa itseään. Emme taaskaan pääse kotiin ja tällaista.
Ilmapiiri on jännittynyt. Vallankaapausta Moskovassa seurataan herkeämättä. Gorbatšov itse on Krimillä lomalla. Se vaihtuu kotiarestiksi. Moskovassa Boris Jeltsin kokoaa vallankaapausta vastustavien rivejä. Suomella on vielä YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa ja viralliset lausunnot tilanteesta ovat ymmyrkäisiä. Viron linja on sen sijaan kaikkea muuta. Meri oivaltaa tilanteen tulleen. Historiaa tehdään Helsingissä Marian kadulla. Sitä todistaa Viron kulttuuripisteen johtaja Kulle Raik.
Se odotusaika toimittajille oli aika pitkä. Ja hän tuli, mutta hän sulkeutui siihen 84 huoneeseen, joka oli osa sitä Tuglasseuran asuntoa tai Tuglasseuran tiloja. Mutta siinä 84 pienessä kopperossa minä hoidin sitten Viron kulttuuripistettä. Niin, ja siellä hän sitten rupesi soittelemaan ympäri maailmaa Genscherille, Paul Goeblille, kenellä kaikille vielä. Joka tapauksessa se puhelinlasku myöhemmin Evalille kertoi, se oli 40 000 ylikin mumman markkaa. Ja sehän lankesi sitten Suomen opetusministeriön maksettavaksi. Ja kello oli vähän yli 5, kun hän sitten piti lehdistötilaisuuden. Vastaili toimittajien kysymyksiin ja tärkein, mitä hän sanoi, oli minun mielestäni se, että Viro tekee vielä tänään päätöksensä itsenäistymisestä.
Tänä kokoonne tumpial Eesti parlament ja kuulutab ühel või teisel viisil välja Eesti riikliku iseseisvuse.
Illalla Helsinkiin saapuu myös Viron pääministeri Edgar Savisaar. Hän on osallistunut Tukholmassa sosiaalidemokraattien tilaisuuteen. Meri ja Savisaar neuvottelevat. Päätetään, että Savisaar yrittää Tallinnaan meren yli. Jos Savisaar epäonnistuu tai hänet pidätetään tai jotain vielä pahempaa, Meri jatkaa Viron asian ajamista ulkomailla.
Häntä vastaan oli lähetetty Viron ministerineuvoston moottorivene, pikavene. Että hänet noudettiin sille ja siis Lennart Meri, joka oli taitava draamamestari, niin hän on kuvaillut sitä, että hän meni saattamaan Savisaarta sinne satamaan ja hän sitten myöhemmin jossain yhteydessä kertoi, että ja kyllä tämä vene oli epäinhimillisen pieni verrattuna hetken suuruuteen. Tai tämä ei ole tarkka sitaatti, mutta hänellä oli tapa niin kuin tällä tavalla dramatisoida myöskin puheen tasolla.
Savisaar saapuu Tallinnaan myöhään illalla. Hän kiirehtii venäläisten rajavartioiden ohi Toompean mäelle, jossa korkein neuvosto ja hallitus ovat. Jännitystä lisää se, että Etelä-Viron rajan on ylittänyt kymmenien ajoneuvojen sotilaskolonna heti vallankaappauksen alettua. Neuvostoarmeijan laskuvarjodivisioonan joukot ovat ottaneet suunnakseen Tallinnan. Toompeanmäellä käy kova väittely. Korkein neuvosto kiistelee itsenäisyyden julistamisen periaatteista ja siitä, onko ajoitus sittenkään oikea. Itsenäisyyttä ajavassa kansanrintamassa turhaudutaan. Yöllä Viron radiossa luetaan kansanrintaman kutsu saapua Tallinnaan mielenosoitukseen seuraavana iltapäivänä 20. päivä elokuuta. Tarkoituksena on painostaa korkeinta neuvostoa äänestämään pikaisesti itsenäisyyden puolesta.
Että meillä oli vaja survestata Toompeat, että kohe tuleb iseseisvus välja kuulutada.
Mielenosoituksen pitopaikan nimi on vielä Voitonaukio, neuvostoajan tyyliin. Ennen ja jälkeen miehityksen se tunnetaan nimellä Vapauden auki. Aukion laidalla on kahvila, jonka nimi oli joskus Moskvaa. Nyt sekin on Vapatus, eli vapaus. Kahvilan pöydässä istuu professori Rein Veidemann, kansanrintaman veteraan.
Se oli, tähendab, rahvale oli se niisugune kinnitus selle kohta, että me ei loobu mitte millestki kui putš.
25 vuotta sitten Veidemann oli aukiolla tuhansien muiden tapaan. Paikalle oli tullut suuri joukko ihmisiä, vaikka ajateltiin, että kukaan ei sittenkään uskaltaisi tulla. Kuorma-auton lavalla puhuu pääministeri Edgar Savisaar.
Kas me jäämme oottamaan igaüks oma kodus kinnise ukse taga ja loodame, et ehk läheb see karikas siiski seekord meist mööda?
Jäämmekö odottamaan koteihimme suljettujen ovien taakse ja toivomaan, että ehkä tämä palkinto ei olekaan tarkoitettu meille? Vai nousemmeko pystypään ja sanomme ei näille vallankaappaajille? Savisaar provosoi. Rein Veidemann muistaa, kuinka kireä ilmapiiri oli. Janajevin juntan vallankaappaus Moskovassa saattaisi vielä onnistua. Neuvostojoukot ovat jo Tallinnassa. Pelätään sala-ampuja. Kuorma-auton lavalla puhuvat kansanrintaman aktiivit ovat kuin tarjottimella.
Muidugi me, se oli kõik ekspromt, väga kiiresti. Ja kõik ütlesid, et rahvas ei julge tulla, sest et tankid olid juba tondil.
Veidemann sanoi, että virolaiset eivät enää olleet valmiit taipumaan. Kävi Moskovassa miten tahansa. Suunnitellaan passiivista vastarintaa Gandhin tapaan. Tallinnassa alkaa seuraavana päivänä lakko, joka tukee itsenäistymisliikettä. Tosin osa virolaisista täyttää polttopulloja. Joukko nuoria miehiä on kätkenyt neuvostoarmeijalta hankkimiaan aseita. Kukaan ei ole naivi. Vieras isäntä on opittu tuntemaan 50 vuoden aikana hyvin. Professori Rein Veidemannille liikuttavin hetki on se, kun Viron miesten kansalliskuoro puhkeaa laulamaan Vapauden aukiolla Johanneksen kirkon edessä. Kuoroa johtaa ulkovirolainen legenda, kuoronjohtaja Roman Toi, joka sattuu olemaan juuri sillä hetkellä Virossa. Hän haluaa olla omiensa joukossa noina dramaattisina päivinä.
Vähän sellaista. Siia oli jäänyt kõige kriitilistematel hetkedel kooride legendaarne dirigent, se on siis väliseesti Gustav Ernesaks, kes oli romantoi.
Viimein illalla 20. päivä elokuuta Toompeanmäen linnassa äänestetään.
Lugupeetud ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust iseseisvusest, palun hääletada 53 häält.
Viron korkein neuvosto julistaa maan itsenäisyyden palautetuksi. Kello on pari minuuttia yli 11 illalla. Viro on taas vapaa.
Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikud ei ole. Otsus vastu võetud.
Muutama tuntia myöhemmin aamuyöllä neuvostosotilaat saapuvat Tallinnan televisiotornille. Tornia vartioi sen ylimmässä kerroksessa 4 virolaista miestä. Paikalle saapuu heti myös tavallisia virolaisia. Heitä kokoontuu televisiotornin eteen. Virolaiset yrittävät kertoa venäläissotilaille, että Moskovassa vallankaappausyritys on epäonnistunut. Boris Jeltsin on saanut kansan tuen. Sotilaat eivät kuitenkaan saa vielä käskyä vetäytyä. Vasta iltapäivällä 21. päivä elokuuta sotilaat poistuvat TV-tornilta. Ihmiset pakottavat. Tallinnalaisessa sairaalassa lepää nuori äiti. Hän on juuri synnyttänyt toisen lapsensa, pienen pojan. Syntymätodistukseen merkitään 20. elokuuta. Hoitajat ovat tuoneet huoneeseen television, josta äiti voi seurata Tallinnan tapahtumia. Vastasyntynyt poika saa nimekseen Ott Ilves. Hän hengittää sosialistisen Viron ilmaa elämänsä ensimmäiset runsaat 10 tuntia. Mutta sitten hän saa kasvaa vapaassa valtiossa.
Ja loomulikult, iseenesest on tore, et ma olen saanud, no, kõik mu sünnipäevad on toredalt on vabal päeval, ma olen alati saanud korraldada üritusi sellel päeval.
Ott Ilves vertaa syntymäpäivänsä jouluun. Aina on ollut vapaa päivä ja voinut järjestää kaikenlaista. Syntymäpäivän saaminen samaksi päiväksi Viron uudelleen itsenäistymisen kanssa on tietysti sattuma, mutta se on kuitenkin avannut ovia. Ott Ilves on Virossa puolivirallinen vapauden lapsi. Kun Viron uusi itsenäisyys täytti 20 vuotta 5 vuotta sitten, Tallinnan laululavalla järjestettiin suurkonsertti. Yksi juhlapuhujista oli Ott.
Tere! Minu nimi on Ott Ilves ja ma olen sündinud 20. augustil 1991.
Vaikka Viro vapautui 25 vuotta sitten, työsarka eli valtion rakentaminen oli vielä edessä. Kun Ott konttasi lattialla kesäkuussa 1992, Viro teki rahauudistuksen ja vaihtoi ruplat kruunuiksi. 3-vuotias Ott ei tainnut uhmassaan huomata, miten viimeiset venäläisjoukot lähtivät virolaisista varuskunnista elokuussa 1994. Mutta vuonna 2004 13 vuotta täyttävä Ott seurasi, miten hänen kotimaansa liittyy sekä Euroopan unionin että sotilasliitto Naton jäseneksi. Vuoden 2011 alussa Otin lompakkoon ilmaantuivat eurot.
Mä olen praeguse hetkeks saanut käia välismaa lõppimas, mul on sõpru üle maailma, eks ole, ma saan käia siin seal, kus soovin.
Ott Ilves sanoo olevansa etuoikeutettu. Kun hän vertaa oma elämänsä vanhempiensa elämään, ensimmäiseksi hän mainitsee kansainvälisyyden, kuten matkustelun ja opiskelut ulkomailla. Ystäviä on nyt kaikkialla maailmassa. Vanhemmat saivat matkustaa korkeintaan Neuvostoliiton alueella, jos heitä onnisti. Miesten piti mennä puna-armeijaan 8 vuodeksi. Toinen Otin vaareista pyyritettiin Siperiaan 5-vuotiaana. Toinen isoisä tuomittiin vankileirille 25 vuodeksi vastavallankumouksellisesta toiminnasta.
Joo, no minun vanhaisä, yksi vanhaisä, eikö ole kyyditetty, kun tämä oli 5-aastainen, mutta oli kõige vanhem vend, kes vaattasi teistä järgi.
Menneisyys koskettaa jokaista virolaista joko suoraan tai välillisesti. Kaikkien suvuissa on kauhukokemuksia pakolaisuudesta, murhista tai kyydityksistä. Ott Ilves sanoo, että hänen sukupolvensa on elänyt kapitalismissa koko elämänsä, joten neuvostoajan tapoja on vaikea käsittää. Esimerkiksi sitä, että jos tunsit jonkun, joka tunsi jonkun, saatoit saada tavaroita tai palvelua, joita muuten olisi ollut mahdotonta tavoittaa. olisi sitten ruokaa, juomaa tai vaikka kesänviettopaikka.
Sellest, et raha tähendus oli nagu tunduvalt väiksem, et see oli selline vahetus, inglise keeles on hea sõna, et sõike barter economy, et sõike vahetusmajandus on ju.
Otin varhaisemmat lapsuuden muistot liittyvät kotipihan Rannamöisessä, missä hän seikkaili 3 vuotta vanhemman siskonsa kanssa. Ja ne muistot ovat pikkuvahinkoja lukunottamatta iloisia ja onnellisia. Otti Ilves mainitsee, että hänen sukupolveensa ovat vaikuttaneet ehkä syyskuun 11 terroriiskut Yhdysvalloissa. Lisäksi hänen ikäluokkansa taitaa olla ensimmäinen, joka kasvoi internetin kanssa.
Kõikidel olid lõpuks nagu arvutid kodus, eks ole, ja see on nagu väga palju meie elu kindlasti muutunut.
Otti Ilves opiskeli Britanniassa taloustieteitä ja työskentelee nyt virolaisessa sähköpyöräfirmassa markkinointipäällikkönä. Tavoitteena on kansainväliset markkinat.
Ma ei tele, kui kauke me oleme 25-aastaga tulnud, on ju, see ei võta vahelt ära seda 50 aastat stagnatsiooni.
Vaikka Viro on 25 vuodessa edennyt huimaa vauhtia, se ei silti voi nollata sitä pysähtyneisyyttä, minkä neuvostomiehitys aiheutti, Ilves sanoi.
Että mingisugune sitkus on tekkinut sellaista.
Toisaalta menneisyys on myös muokannut virolaisista sen, mitä he ovat tänään. Otti Ilves sanoi, että virolaisissa piilee nyt sitkeyttä ja sisua. Tuli mitä tuli, aina pärjätään.
Näin Viron muutoksen hetkistä raportoi Baltian kirjeenvaihtajamme Mario Näkki. Historian tutkija Heikki Rausmaa, te seurasitte itse nuorena miehenä Viron uudelleen itsenäistymisen dramaattisia hetkiä Tuklasseurassa Helsingin Marian kadulla. Millaiset tunnelmat siellä olivat 25 vuotta sitten?
No tosiaan, se oli näköala paikka, kun oli historia opiskellut, oli itse 3 viikkoa aikaisemmin tullut Tuklasseuraan töihin, ja sitten kun tuli tämä vallankaappaus, niin sehän tuli kuin salama kirkkaalta taivalta, ja kukaan ei osannut tällaista ennakoida, ja muistan hyvin sen tunnelman, se oli kuin mehiläispesäs, että sinne tuli ihmisiä, jotka ei päässeet takaisin Viroon, virolaisia, jotka oli jäänyt tänne, kun laivaliikenne keskeytettiin, ja toimittaja oli ihan valtavasti, se oli vaikka kuinka monta TV-kuvausryhmää, radiotoimittajia ja muuta, ja jouduttiin lopulta laittamaan yksi virolaisopiskelijaisella pitkän huiskeja Intek Taran siihen ovelle portsariksi, koska siellä meni niin kaoottisesti tilanne, että ihmiset ei pystynyt liikkumaan siinä 204 huoneistossa.
Opetusministeriö maksoi Viron ulkoministeriön puhelinlaskut, mutta virallinen Suomi oli vähän nihkeämpi. Virolaiset poliitikot odottivat suomalaiselta selkeämpää ja voimakkaampaa tukea, mutta esimerkiksi presidentti Mauno Koivisto virallisissa lausunnoissaan tuki Moskovaa ja Mihail Gorbatšovia. Onko tämä tuen puute, oliko se katkeruuden aihe?
Se, että ei tiedetty, että Suomi tuki Viroa, Suomihan itse asiassa tuki Viroa, niin ei tiedetty suuri yleisö, ei Virossa eikä Suomessa tiennyt sitä, että Suomi tuki Viroa, niin totta kai se herätti katkeruutta ja ihmetystä, että koska suuri yleisö Suomessa eli hyvin voimakkaasti mukana tämä Viron itsenäisyyskamppailu ja toivo kaikin tavoin, että sitä tuettaisiin. Mutta kun Suomelle oli ulkopoliittisista syistä, oli tärkeää, että Gorbatšov pysyi vallassa, koska oli hyvin vaikea nähdä, että mikä olisi ollut se vaihtoehto, olisiko se ollut Brezhneviläinen vai stalinistinen komento siellä, jotka oli niin kuin tosi paljon huonompia vaihtoehtoja. Ja sen takia Suomen ulkopoliittinen johto, niin kuin itse asiassa kaikki muutkin länsimaat, tuki lähes varauksettomasti Gorbatšovia. Että tässä kun puhutaan siitä, että Koivisto tuki ja Suomen ulkopoliittinen johto tuki Gorbatšovia, niin unohdetaan sitä, että koko Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat kaikki tukivat Gorbatšovia. Ja kun Suomi tuki julkisesti Gorbatšovia, niin silloin tietysti julkisesti ei voinut samaan aikaan tukea Viron itsenäistymiskehitystä, koska se ei ollut Gorbatšovin intresseissä, nämä oli konfliktissa Moskova ja Viro juuri tämän takia. Mutta koska Suomen kansallinen etuhan itse asiassa vaati tämän Viron itsenäistymistä, koska onhan, jos ajattelee niin viime kädessä Suomen kansallisen edun kannalta, niin Suomellehan on paljon parempi, että Suomella etelärannalla on ystävällismielinen pieni valtio, kuin että se on osa suurta ja aggressiivista Neuvostoliittoa tai Venäjää. Mutta kun tällaista politiikkaa ei tietysti julkisesti voinut ajaa, mutta haluttiin, että tämä edistyspolitiikka tai tämä kehitys tähän suuntaan, niin sen takia virolaisia tuettiin. Ja Suomen valtiovalta antoi ihan huomattavan määrän niin aineellista, rahallista kuin koulutuksellista asiantuntija-apua ja muuta apua Virolle Viron oman valtion rakennusprojektissa. Ei siis avointa poliittista tukea itsenäistymisille, mutta käytännön työlle, mikä tähtäisi itsenäistyisyyteen, niin sitä Suomen valtio tuki kyllä.
Annettiinko tätä tukea jo ennen näitä kriittisiä itsenäistymisen hetkiä?
Kyllä, joo. Siis Viron korkein neuvosto antoi oman suvereenisuusjulistuksensa marraskuussa 1988, siis melkein 3 vuotta ennen Viron uudelleen itsenäistymistä. Ja tämän jälkeen, muutaman päivän itsenäistymisjulistuksen jälkeen, Suomen ulkopoliittisessa johdossa tehtiin päätös, että virolaisten pyrkimyksiä täytyy tukea, mutta niin, että Suomen valtio ei ole julkisesti toimijana siinä. Se ohjattiin tätä tukea kolmannen sektorin kautta ja hallinnon alemmia tasojen kautta. Yksi konkreettinen esimerkki on siitä, että tässä loppuvuodesta 1988 sitten opetusministeriöstä otettiin yhteyttä Tuglas-seuraan, joka oli pieni kansalaisjärjestö, jolla ei ollut yhtään palkattua työntekijää, ei mitään toimitilaa eikä muutakaan. Ja tarjottiin toimitilaa Marjankadulta, tarjottiin vuosiavustusta ja samalla sanottiin, että ministeriö tarvitsee tällaisen kolmannen sektorin toimijan ikään kuin Viron tukemiseen, koska valtiovalta ei voi sitä julkisesti tehdä.
Oliko tällä ihan virallisen Suomen poliitikkojen tuki tällä tuella?
Kyllä. Niin kuin sanottu, että tässä tehtiin ihan korkeimmassa poliittisessa johdossa tämä päätös. Että silloin marraskuussa 1988 niin presidentin kansliapäällikkö Jaakko Kalela ja pääministeri Halli Holkerin ulkopoliittinen avustaja Keijo Korhonen ja ulkoministerin edustajana valtiosihteeri Arno Karhilo keskusteli ja heidän neuvottelunsa tuloksena nimenomaan päätettiin, että Suomi ryhtyy tukemaan Viroa. Ja koska vaikka tätä yritettiin tehdä mahdollisimman sellainen julkisuudelta suojassa, niin oli kuitenkin selvää, että se ei voinut jäädä huomaamatta Neuvostoliitolta, niin samana päivänä vielä Jaakko Kalela otti yhteyttä Tehtaankadulle ja puoluekanavaa pitkin ilmoitti Moskovaan, että Suomi on päättänyt ruveta tiivistämään kulttuuriyhteistyötä Viron kanssa, painotti nimenomaan kulttuuriyhteistyötä. Ja sen takia tämä toiminnan koordinointi annettiin opetusministeriölle. Opetusministeri Anneliisa Kasurin oli sitten se päävastuullinen ministeri siitä, ja hänhän itse asiassa oli aika huolestunut, kun hän sai tällaisen tehtävän, ja kun hän ymmärsi, mitkä ulkopoliittiset riskit siihen sisältyy, ja hän otti sitten itse vielä yhteyttä suoraan presidentti Koivistoon, joka halusi kysyä, että kuinka pitkälle tässä oikein voidaan mennä, ja mitä kaikkea voi niin kuin tässä tehdä. Niin Koivisto vähän sellaiseen arvotukselliseen tyyliin sitten sanoi, että no kyllä, kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon.
Mitä kaikkea tämän kulttuurin nimessä sitten harrasteltiin noina vuosina?
No ennen kaikkea Viroa autettiin heidän oman valtion rakennusprojektissa. Eli virolaisia niin valtion virkamiehiä, kuntien virkamiehiä kuin elinkeinoelämän edustajia koulutettiin Suomessa. Ja tämä oli hyvin tärkeää, koska 50 vuotta tätä sosialistista komentotaloutta, niin se oli niin kuin hävittänyt ihmisiltä sen ymmärryksen siitä, että miten markkinatalous toimii, miten vapaa demokraattinen yhteiskunta toimii. Eli tarvittiin ihan konkreettista koulutusta ja apua, täydennyskoulutusta, ja tuhansia virolaisia opiskeli Suomessa 1989-1991 näin parina vuotena ennen Viron itsenäistymistä.
Kuinka tämä onnistui Moskovan valvovan silmän alla?
No eihän se salaisuudeksi voinut jäädäkään, ja niin kuin sanottu, Suomi vetosi siihen, että tämä on tätä kulttuuriyhteistyötä Viron kanssa. No kaikki koulutushan voidaan sanoa, että se kuuluu opetustoimi, kulttuuri- ja sivistystyön alle. Ja niin kuin alemmalla virkamiestasolla Moskovasta tuli kyllä Suomenkin ulkoministeriöön niin kuin paljon kyselyjä ja huomautuksia ja moitteita siitä, että mitä täällä oikein tehdään, että tähän rahoitatte itsenäisyyttä, separatismia ja vie voimia neuvostoliiton sisällä. Mutta neuvostoliiton korkein johto ei koskaan puuttunut siihen, että Gorbatsovillahan oli ihan valtava työsarka siellä Keski-Aasian tasavalloissa, kuoli satoja ihmisiä etnisissä näissä levottomuuksissa, ja puna-armeijalta oltiin vetämässä koko Itä-Euroopasta pois, ja tällaiset valtavat isot kysymykset oli hänen työpöydällään. Että kun Suomi kuitenkin virallisesti tuki häntä, eikä missään vaiheessa kritisoinut hänen toimintaansa, niin mä luulen, että Gorbatsoville riitti se, että Suomi on ikään kuin lojaali julkisuudessa, että se, mitä nämä tsuhnat nyt tässä puuhastelee Suomenlahden yllä kulttuurin nimissä, niin se oli niin kuin hänelle niin kärpäisen surinaa.
Näihin ajatuksiin on hyvä päättää tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Kiitoksia haastattelusta, Heikki Rausmaa. Ja maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kertoo jälleen viikon kuluttua ajankohtaisten ulkomaan uutisten taustoista.